From the conference center at Temple.
Qendra e konferencave në sheshin e Templit në Salt Lake City. Kjo është konferenca e përgjithshme vjetore e 184 e Kishës së Jezus Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me folës të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të kishës. Dhe muzika për këtë sesion nga kori mormon i tabernakulit. Antar dhe drejtues të kishës kanë ardhur nga gjithë zonat e botës për të marrë këshillë dhe udhëzim nga udhëzësit e tyre të kishës.
This broadcast is furnished as a public service.
Transmetimi është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa lejeje shkrim është i ndaluar.
President Dieter F. Uchtdorf.
Presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltari i dytë në prezidencën e parë të kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Our dear brothers and sisters, for you welcome. Vëllezër e motra të dashur, ju urojmë mirëseardhje në sesionin e parë të konferencës së përgjithshme vjetore të 184 të kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Dhe u shprehim një mirëseardhje të ngrohtë anëtarëve e miqve që marrin pjesë këtu në qendrën e konferencave dhe në mbar botën, kudo që mund të jeni. Prezidenti Thomas Monson, që kryeson konferencën, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Falenderojmë autoritetet e përgjithshme dhe drejtuesit e përgjithshëm që do të jenë të pranishëm gjatë gjithë konferencës. Muzika për këtë sesion do të jetë nga kori i Mormonit Tabernakulit në ndrejtimin e Mark Wilberkut dhe Ryan Murphy, me Clay Christiansenin dhe Richard Elliotin në organo. Kori hapi këtë sesion duke kënduar sa i fort një themel, e tani do të na kënaqë me Shkoni përpara Shenjtor. Lutja e hapjes do t'i jepet pastaj nga plaku Carl B. Cook nga të 70-et, dhe kori do të këndoj U dhe hiqna dritë e ëmbël.
Oh, Heavenly Father,
we are grateful. Qëllor, jemi mirënjohës për privilegjin që kemi për të mbledhur së bashku në të konferencë përgjithshme. Jemi mirënjohës për ungjillin e revendosur. Jemi mirënjohës për Jezu Krishtin, për jetën e Tij, për shlyerjen e Tij dhe për mësimet e Tij. Jemi mirënjohës atë për profetin e gjallë Thomas Simonson. Patë ne nuk mund të udhëhiqemi dhe kërkojmë që ta ndihmosh atë dhe kërkojmë 12 apostujve. Ne lutemi për misionarët tanë që ata të mund të jenë të frymëzuar dhe të mbrojtur. Sot ne lutemi gjithashtu për ata që marrin pjesë në këtë sesion. Lutemi që të mund të kenë shpirtin tënd me ta. Ne lutemi që zemra dhe mendjet të jenë të hapura, që ne të mund të mësojmë dhe të ftojmë shpirtin tënd të jetë me ne. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you for this beautiful music.
Faleminderit për këtë muzikë të mrekullueshme. Tani do të kemi privilegjin të dëgjojmë nga profeti ynë i dashur, presidenti Thomas Simonson. Ai do të ndiqet nga plagu Jeffrey R. Holland, i kurumit të 12 apostujve. Më pas do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga plagu Ronald A. Rasband, nga presidenca e të 70-ve. Pas fjalës së tij, do të na drejtohet plagu Carlos A. Amando, nga të 70-et. Presidenti Monson.
My beloved brothers and sisters,
vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, sa i kënaqur jam që t'ju uroj mirëseardhjen në këtë konferencë mbarbotërore të Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Jemi mbledhur së bashku si një familje e madhe me më shumë se 15 milion antar, të bashkuar në besimin ton dhe në dëshirën ton për të dëgjuar dhe mësuar nga mesazhet që do të na paraqiten. 6 muajt e shkuar kanë kaluar shpejt, ndërsa puna e kishës ka shkuar përpara e papenguar. Ishte privilegjim vetëm pak më shumë se një muaj më parë që të përkushtoja tempullin e Gilbertit në Arizonë, një strukturë mrekullueshme. Mbrëmjen përpara përkushtimit u zhvillua një aktivitet kulturor në parkun Discovery aty pranë. 12,000 të rinë paraqitën një program 90 minutësh. Vallëzimet, këngët dhe paraqitjet muzikore ishin të jashtëzakonshme. Kjo zonë kishte përjetuar një stin veçanërisht të thatë dhe besoj se shumë lutje ishin dërguar drejt qiellit. Gjatë disa javëve paraprirse për shiun aq të nevojshëm, për fat keq ai erdhi pikërisht përpara shfaqjes dhe qëndroi gjatë gjithë paraqitjes. Pavarësisht nga fakti që të rinjt u bën qull nga shiu dhe patën të ftoht nga temperatura e ulët, ne të gjithë ndjem shpirtin e Zotit. Tema e programit, citoj, jetoj vërtet ndaj besimit. U portretizua mrekullisht nga të rinj dhe të reja të buzëqeshur dhe entuziast. Pavarësisht nga gjithë shiu i ftoht, kjo që një përvoj plot besim dhe frymëzuese që këta të rinj do ta çmojnë gjithmonë si thesar dhe do t'ua tregojnë fëmijëve dhe nipërve e mbesave të tyre në vitet që do të vinë. Ditën pasuese u zhvilluan përkushtimi i tempullit në Gilbertit në Arizonë. Ai u bë tempulli i 142 funksionues në kish. Ndryshe nga mbrëmja e mëparshme, dita ishte e bukur dhe e mbushur me diell. Sesionet që janë vërtet frymëzuese. Në pjesëmarrje me mua ishin presidenti Henry Boiring, plaku e motra Tedra Callister, plaku e motra William Ray Walker dhe plaku e motra Kane Fur Richards. Në maj, do të përkushtohet tempulli i Fort Lauderdale në Florida. Tempuj të tjerë janë programuar për të përfunduar dhe përkushtuar më vonë në këtë vit. Në vitin 2015 presim të përfundojmë dhe përkushtojmë tempuj të rinë në shumë pjesë të botës. Ky proces do të vazhdoj. Kur të gjithë tempujt e njoftuar më parë të përfundohen, ne do të kemi 170 tempuj në funksionim në mbar botën. Edhe pse tani po i përqendrojmë përpjekjet tona në përfundimin e tempujve të njoftuar më parë dhe nuk do të njoftojmë ndonjë tempull të ri në të ardhmen e afërt. Ne do të vazhdojmë procesin e përcaktimit të nevojave dhe të gjetjes së vendeve për tempuj që ende do të vinë. Njoftimet do të bëhen atëherë në konferencat përgjithshme të ardhshme. Ne jemi një popull tempull ndërtues dhe tempull frekuentues. Tani vëllezër dhe motra, ne mezi po presim që të dëgjojmë mesazhet që do të na paraqiten sot dhe nesër. Ata që do të na flasin kanë kërkuar ndihmë dhe drejtim nga qielli kur kanë përgatitur mesazhet e tyre. U mbushëshim me shpirtin e Zotit dhe u lartësofshim. E u frymëzofshim ndërsa dëgjojmë e mësojmë në emrin e Jezu Krishtit, shpëtimtarit ton. Amen.
President Monson, we love you.
Presidenti Monson, ne ju duam. Ju e keni dhënë jetën tuaj, zemrën, shëndetin tuaj, çdo thirrje që Zoti u ka dhënë ndonjëherë. Veçanërisht detyrës së shenjtë që mbani tani. Mbar kisha, ju falenderoj për shërbimin tuaj të palëkundur dhe për përkushtimin tuaj të padështueshëm ndaj detyrës. Me admirim dhe inkurajim për çdo njeri që do duhet të mbetet i palëkundur në këto ditë të mëvonshme, unë u them të gjithëve, veçanërisht rinisë së kishës, se në qose nuk e keni përjetuar tashmë, ju një ditë do ta gjeni veten të thirrur për ta mbrojtur besimin tuaj, apo madje përdoruar një farë abuzimi i vetjak, thjesht nga që jeni një antar i kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Çastet e tilla do të kërkojnë sikurajo edhe mirësjellje nga ana juaj. Për shembull, një motër misionare shkroi kohët e fundit. Unë dhe shoqja ime pam një burr të ulur në një stol në qendër të qytetit duke ngrënë drekën e tij. Teksa i shkua më afër, ai ngriti sytë dhe pa etiketa tona misionare. Me një shikim të tmerrshëm në sy, ai u ngrit me rrëmbim dhe ngriti dorën që të më qëllonte. Ju shmanga tamam në kohë. Vedëm që a i ta arrinte të pështynte të ushimin ti ku dombi mua, dhe të fillonte të nashante me gjërat më të tmeshme. U larguam pa thënë asnjë fjalë. U përpoqa ta fshija ushimin nga fytyra ime, vetëm që të ndjeje një mas pureje patatesh që më goditi në kokë nga pas. Nga njëherë është e vështirë të jesh një misionar, sepse pikërisht në atë çast doja të kthehesha ta mbërtheja të burracak di thoja ç'të zuri, por nuk e bëra. Kësaj mynja misionare të përkushtuar unë i them, fëmijë e dashur, ti në vetë mënyrën tënde të përulur ke hedhur hapin brenda një rrethi burrash dhe grash tepër të sfikatur, të cilët, sikur se tha profeti Jakobi i Librit Mormonit, kanë konsideruar vdekjen e Krishtit dhe kanë nduruar kryqin e tij dhe kanë mbajtur turpin e botës. Në të vërtetë për Jezusin vet, vëllai Jakobit nefi shkroi: dhe bota për shkak të pausisë së vet do ta gjikojë të jetë një gjë pa vlerë. Prandaj, ata e fshikullojnë atë, dhe ai e duron atë. Ata e godasin atë, dhe ai e duron atë. Po ata pështyjnë mbi të, dhe ai e duron atë. Për shkak të dashurisë së përzemër të tij dhe shpirt mirësisë së tij kundrejt fëmijëve të njerëzve. Në përputhje me përvojën e vetë shpëtimtarit, ka pasur një histori të gjatë mospranimi dhe një çmim mjaft të dhimbshëm, të paguar nga profetët dhe apostullit, misionarët dhe antarët në çdo brez, të cilët janë përpjekur ta nderojnë thirrjen e Perëndisë për ta ngritur familjen njerëzore drejt një udhe më të shkëlqyer. Dhe ç'të them më për ata? Pyet shkruesi i librit të Hebrejve. Ata të cilët u azun grykën luanëve, fikën fuqinë e zjarrit, shpëtuan nga tehu i shpatës, u bën të fortë në betejë, thyen ushtrit në luftë, i pan të vdekurit e tyre të ringjallen, ndërkohë që të tjerë të torturuan, dhe hoqen për qeshje dhe goditje mizore, pranga dhe burgime, u vran me gurë, me sharë, u prenë, u të nduan, u vran nga shpada, u endën të mbuluar me lëkur dhe në shendish, nevojtar, të pikulluar, e të kesh trajtuar. Ata për të cilët bota nuk ishte e denjë, u solën në përshkretir, e në përmale, në përshpela, dhe në përguva të dheut. Sigurisht, engjëjt e qiellit vajtuan, nërsa shënonin këtë çmim të qenit dishepull, në një botë shpesh armiqësore ndaj urdhërimeve të Perëndis. Shpëtimtari vet u ul në malin e ullive, e derdhi lodhët e tij për ata që për qindra vjet nuk ishin pranuar e ishin vrar në shërbimin e tij. Dhe tani ai nuk po pranohej dhe po vritej. O Jeruzalem, Jeruzalem, thirrë Jezusi, që i vret profetët dhe i vret me gur ata që t'i janë dërguar. Sa herë kam dashur t'i mbledh bitët tu, ashtu si i mbledh kloçka zogjtë vet nën krah. Por ju nuk deshët. Ja, shtëpia juaj, po ju lihet e shkret. Dhe atje gjendet një mesazh për çdo të ri dhe të re në këtë kishë. Ju mund të pyesni veten nëse ja vlen të mbanin qëndrim moral të guximshëm në shkollën e mesme, apo të shkonin në një mision, vetëm që të shihni bindjet tuaja më të vëra të fyhen, ose të ndeshen me shumë gjëra në një shoqëri e cila ndonjëherë e përqesh një jetë përkushtimi fetar. Po, ja vlen ajo, sepse zgjedhja tjetër është që ti kemi shtëpit tona të lëna të shkreta, individ të shkret, familje të shkreta, lagjet e banimit të shkreta, dhe kombet të shkreta. Prandaj, këtu ne kemi barë në atyre që thiren për të mbartu mesajin e Mesijas. Përveç mësimdhënjes, nëzitjes dhe përgëzimit të njerëzve, kjo është pjesa e këndshme të qenit dishepull, herë pas here, po këta lajmëtar, thiren për të shqetësuar, për të parlajmëruar, dhe nga një herë thjesht për të vajtuar. Kjo është pjesa e dhimshme e dishepullimit. Ata din fare mirë se rruga që çon drejt tokës e premtuar, ku rrjedh qumshti dhe mjalti, i domosdëshmërisë, kalon nëpërmjet udhës së malit Sinai, ku rrjedhin gjërat që do të dhe nuk do të bëjmë. Për fat të keq, lajmëtarët e urdhërimeve të caktuara në mënyrë hujnore shpesh nuk janë më të pëlqyer sot se sa ishin në lashtësi. Ashtu si kurse mund të vërtetojnë të paktën ato dy motra misionare që u pështyn dhe u spërkatën me patate. Urrejtja është një fjalë shëmtuar, por gjenden ata njerëz sot të cilët do të thonin me Ahabin e mbrapsht: unë e urrej profetin Mikaja, sepse nuk profetizon kur në një gjë të mirë për mua, por vetëm profetizon të keqen. Ajo lloj urrejtje për ndeshmërinë e një profeti pati si çmim për Abinadin jetën e tij, kur i tha mbretit Noe: me që unë ju kam thënë të vërtetën, ju jeni zemëruar me mua. Pasi unë kam folur fjalën e Perëndis, ju më keni gjykuar që jam i çmendur, ose ne mund të shtojmë provincial, patriarkal, fanatik, i pasjellshëm, i ngushtë, i dal mode dhe i moshuar. Është sikur se Zoti vetë ju drejtua në vajtim profetit Isaia: këta bi nuk duan të dëgjojnë ligjin e Zotit. Ata u thonë shikuesve: mos kini vegjime, dhe profetve: mos na profetizoni gjërat të vërteta, na tregoni gjërat të këndshme, na profetizoni gjëra mashtruese. Dini jashtë rrugë, braktisni shtegun e drejt, largoni nga sytë tona të shenjtin e Izraelit. Mjaft trishtueshëm, miqtë e mi të rinj, është i pari epokës sonë që nëse njerëzit duan dhe një farë përëndije, ata duan që ato të jenë përëndi që nuk kërkojnë shumë, përëndi të rrahatshëm, të cilët jo vetëm që nuk e lëkundin varkën, pas nuk e bëjnë atë të lundroj. Përëndit që na bien krave me përgëzim, na bëjnë të qeshin në hundë, pas ta na e thonë të shkojme të mbledhim të ndafila. Sërë vese njeriu duke kryuar përëndin si pas vetë shëmbëllëtyrë së ti. Nga njëherë, dhe kjo duket ironia më e madhe të gjithave, këta njerëz e citojnë emin e Jezusit si dikush që ishte ky lloj i përëndisë së rehatshme. Vërtet, ai i cili tha se jo vetëm nuk duhet i thyejmë urdhërimet, por as nuk duhet ta mendojmë thyrjen e tyre. Dhe nëse vërtet mendojmë rreth thyrjes së tyre, ne tashmë i kemi thyrjet tona në zemrën tonë. A tingullon kjo si doktrinë e rehatshme, e këndshme për dëgjuar dhe e mirënjohur te lokali i preferuar? Po për ata që thjesht dëshirojnë të shohin mëkatin apo ta preken atë nga largësi, Jezusi tha prerëzi, nëse syri të çon në mëkat, hiqe. Nëse dora jote të çon në mëkat, preje. Nuk erdha të sjell paqen, por shpatën, i paralajmëroi ai ata që menduan se fliste vetëm fjalë të rëndomta qetësuese. Padyshim që predikim pas predikimi, komunitetet vendore ju lutën sipas citimit që të largohej nga krahina e tyre. Padyshim, mrekulli pas mrekullie, fuqia e tij nuk u njoh si prej Perëndis, por si prej djallit. Është e dukshme që parola e mirënjohur ku pyetet, çfarë do të bënte Jezusi? Nuk do të sjellë gjithmonë një përgjigje të mirëpritur. Në kulmin e shërbesës së tij në vdekshmëri, Jezusi tha: ta doni njëri tjetrin, ashtu si unë ju kam dashur juve. Për të siguruar që ata e kuptuan saksisisht se çfarë lloj dashurie është ajo, ai tha: nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Dhe ai që do të shkel një nga urdhërimet më të vogla, dhe do të ketë mësuar kështu njerëzve, do të quhet më i vogli në mbretërinë e qiejve. Dashuria si e Krishtit është gjëja që na nevojitet më shumë të kemi në këtë planet. Pjesërisht, nga që drejtësia gjithmonë mendoje se shoqëronte atë. Kështu nëse dashuria pritet të jetë motoja jonë, si kurse duhet të jetë, atëherë me anë të fjalës së atij që është personifikimi i dashurisë, ne duhet ta braktisim shkeljen dhe çfarëdo grimse të nxitjes të saj tek të tjerët. Jezusi qartësisht e kuptoi atë që shumë veta në kulturën tonë moderne duket se harrojnë, që ka një ndryshim thelbësor midis urdhërimit për ta falur mëkatin, gjë të cilën ai pati një aftësi të pafundme për ta bërë, dhe paralajmërimit kundrejt tolerimit të mëkatit, gjë të cilën ai kurr nuk e bëri as edhe një herë. Miq, veçanërisht miqtë e mi të rinj, merrni zemër. Dashuria e pastër si e Krishtit, duke rrjedhur nga drejtësia e vërtetë, mund ta ndryshojë botën. Unë dëshmoj se ungjilli i vërtet dhe i gjallë i Jezu Krishtit është mbi tokë, dhe ju jeni antar të kishës së tij të vërtet dhe të gjallë, duke përpjekur për ta shpërndarë atë. Unë jap dëshmi për atë ungjill dhe për atë kishë, me një dëshmi të veçantë për çelësat e rivendosur të priftërisë, të cilët i hapin në udhë fuqisë dhe fekshmërisë së ordinancave shpëtuese. Unë jam më i sigurt që ata çelësa e rivendosur dhe që ato ordinanca janë edhe një herë disponueshme nëpërmjet kishës së Jezu Krishtit të shëntorëve të ditëve të mëvonshme, sepse jam i sigurt që qëndroj para jush tek foltore. Dhe ju qëndroni të ulur para me në këtë konferencë. Jini të fortë, jetojnë unë gjithë me besnikëri, edhe nëse të tjertë për e thjush nuk e jetojnë. Mbrojni binde tuaj me mirësjelje dhe me dashëmirësi, por mbrojni ato. Një historie gjatë e zërëve të frimzuar, përfshira ata që du të dëgjoni në këtë konferencë, ju tregojnë udhën drejt shtegu të qeni dishepët krishterë, ashtu si prezidenti Thomas Monson. A i është një shteg ingusht dhe ingushtuar, pa shumë liri dhe primi, por në të, udhëtimi mund të bëhet me emocion dhe sukses, me vendosmëri në Krishtin, me një ndriçim të përkryer të shpresës dhe një dashuri për Perëndin dhe për gjithë njerëzit. Duke ndjekur plot kuraj një udhë të tillë, ju do të farkëtoni besim të patundur. Do të gjeni siguri kundrejt errëve të liga që fryjnë, madje shi gjeta në shtjellën e errës, dhe do të ndjeni forcën si të një shkëmbi të shëlbyesit ton, mbi të cilin, nëse ndërtoni veten tuaj si dishepuj të përkushtuar, ju nuk mund të bini. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
On May 20th of last year, a massive tornado pummeled the suburbs of Oklahoma City.
Në 20 mart vitit kaluar, një tornado stërmadhe grushtoi rrethinat e Oklahoma City-t në zemër të Amerikës, duke lënë gjurmë shkatrimi mbi 1.6 kilometra të gjerë dhe 27 kilometra të gjatë. Kjo stuhi një sulm i furishëm tornado shkretuese, shëndroi peizazhin dhe jetën e njerëzve në shtegun e vet. Pikërisht një javë pasi goditi sulmi stërmadhe, unë u caktova të vizitoja zonën ku shtëpitë dhe sendet vetjake qenë shpërndarë në përlagjet e rafshuara e të rënuara. Për para se të largohesha, fola me profetin ton të dashur, presidentin Thomas Simonson, që u gëzohet shumë punëve të tilla për Zotin. Me respekt të lindur, jo vetëm nga detyra e ti, po dhe nga mirësia ti pyeta. Qfar dëshëron që të bëj? Qfar dëshëron që të them? A i më kapi për dore me butësi, si që do të kishtë e bërë me zdo njërin për viktimave dhe me zdo njërin për njerëzve që po ndimonin lidhur me shkatrimin, po të kishtë e qenë atje, dhe sa, së pari, thuaj atyre që i do, së dyti, thuaj se po lutem për ta, së treti, të lutem, falenderoj të gjitha ta që po ndimojnë. Si antari presidencis të 70-ve mund të ndjeja peshen në bisupe dhe mi, në fjalet që Zoti i tha Mojsiut. Mblidhëm 70 njerës nga plejtë e Izraelit, që ti i nje si plejtë të popullit dhe funksionarë të ti. Unë po do të zbres dhe aty do të flas me ty. Do të marë pastaj nga fryma që është mbi ty, dhe do t'u akaloj atyre me qëllim që ta mbajnë mbashkë mbi ty varën e popullit dhe të mos e mbashkë ti vetëm. Këto janë fjalën nga kohët e lashta, e prapë se prapë mënyrat e Zotit nuk kanë ndryshuar. Aktualisht në Kishë Zoti ka thirrur 317 të 70 që po shërbejnë në 8 korume, për t'ju ardhur në ndim 12 apostujve në mbajtjen e barës së vendosur mbi presidencin e parë. E ndjej gëzushëm atë përgjegjësi në thellësi të shpirtit tim, si kurse bashkëllëzrit e mi. Me gjitha të, ne nuk jemi të vetmi që po ndimojmë në këtë punë të lavdishme. Si antarë të kishës në botën barë, ne gjithë kemi një mundësi të mrekullueshme të bekimit të jetës së të tjerëve. Kisha mësuar nga profeti ynë se çfarë u nevojitet njerëzve të tronditur nga suhia, dashuri, lutje dhe vlerësim për duart e ndihmëtare. Këtë pasdite, secili prej nesh do të ngrejë ndeshmërisht kraunën e tij djathtë të mbështes presidencinë e parë dhe korumin e 12 apostujve si profet, shikues e zbulues të kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve ditëve të mëvonshme. Kjo nuk është thjesht formalitet, e asë nuk ruhet vetëm për ata që thiren për shërbim të përgjithshëm. Ti mbështesim u dhe që tanë është një privilegj, a i vjen i lidhur me një përgjegjësi vetjake, për të mbajtur së bashku barën e tyre dhe për të qenë dishepuj të Zotit Jezu Krisht. Prezidenti Monson ka thënë, ne jemi të rrethuar nga ata që kanë nevoj për vëmendjen tonë, nxitjen tonë, mbështetjen tonë, ngushëllimin tonë dhe mirësinë tonë. Qofshin ata pjesëtarë të familjes, miq të njohur, apo të huaj. Ne jemi duart e Zotit këtu në tokë, me autorizimin për të shërbyer dhe për të ngritur moralisht fëmijët e tij. Kjo varet nga secili prej nesh. Sa herë ja kemi bërë këtë ndonjërit prej këtyre, këtë ma bët mua. A do të përgjigjemi me dashuri kur para nesh të jetë një mundësi për të bërë një vizitë, një telefonat, për të shkruar një pusull, ose për të kaluar një ditë duke plotësuar nevojat e dikujt tjetër? Apo do të jemi si Iriu i cili deklaroi ti zbatonte të gjitha urdhërimet e Perëndis? Të gjitha këto gjëra unë i kam zbatuar që në rini. Çfarë më mungon tjetër? Jezusi tha. Në qovë se do t'jesh i përsosur, shko shqit që kesh, jepu atë varfërve, dhe ti do t'kesh një thesar në kjellë. Pastaj, eja dhe më ndiq mua. I riu, po thirej për një shërbim të madhë në kraun e Zotit për të bërë punë në mbretërisë përëndis në tokë. E prapë se prapë, a i u largua, sepse kishte pasurit të madhe. Qëfar ndodhë me zotërimet tona? Ne mund të shohim se qëfar mund të bëjë një tornado me to në vetëm pak minuta. E shumë e rëndësishme për gjithë ne që të mundohemi të mbledhim thesaret tona në qiell, duke e përdorur kohën, talentet dhe lirin ton të zgjedhjes në shërbim të Perëndis. Jezu Krishti vazhdon të bëjë thirrjen, eja dhe më ndiq. Ai eci në përvendlinjet e ti, me ndjekësit e ti, në një mënyrë vetmohuse. Ai vazhdon të ecë me ne, të na qëndroj pranë, e të na udhëq. Të ndjekësh shembullin e ti të përsosur është dhe ta njohësh dhe ta nderosh shpëtimtarin që i ka mbajtur të gjitha barat tona në përmjet shlyerjes së ti që shenjë të shpëtuese. Vepra më e madhërishme e shërbimit. Ajo që ai kërkon nga secilit prej nesh është që jemi të aftë dhe të gatshëm të mbajmë barën e gëzueshme të dishepullimit. Ndërsa isha në Oklahoma, pata mundësinë të takohesha me disa familje dërmuara nga tornadot e fuqishme. Teksa po bisedoja me familjen Sorec, u preka veçanërisht nga përvoja e bijës tyre Torit, që në atë kohë ishte në klasën e 5 të shkollës fillore Plaza Towers, ajo dhe nëna e saj janë këtu me ne sot. Tori dhe një dorë shokësh u mblodhën kruspull në një tualet sistre, teksa tornado gjëmonte në përshkollë. Dëgjoni, teksa e lexoj me vetë fjalët e Torit trëfim në asaj dite. Dëgjova diçka që goditi çatin. Mendova se ishte thjesht shkreptim. Tingulli u bë gjithnjë më i fortë. Bëra një lutje që ati qiellor të na mbronte, të na mbante të sigurt të gjithëve. Befas, dëgjuam një tingull të lartë si fshes me korrent dhe çatia u zhduk pikërisht mbi kokat tona. Kishte shumë erë dhe copra që fluturonin rreth rrotull e po goditnin çdo pjesë të trupit tim. Jashtë ishte errësirë dhe dukej sikur qielli ishte i zi. Por nuk ishte ai, ishte brëndësia e tornados. Unë thjesht mbyllosyt, duke shpresuar e duke u lutur se do të mbaron të shpejt. Pa pritmas u bëqetësi. Kur i hapa syt, pash një shenjë, ndalë, mu për para syve të mi. Ajo po thuaj se po më prek të hundën. Tori, e ama, tre nga vëllezërit e motrat e saj dhe shok të shumë që ishin gjithashtu në shkollë me të, i mbijetuan mrekullisht tornados. Shtat prej shokëve të tyre të shkollës nuk ja dolën. Atë fundjavë, vëllezërit me priftëri u dhanë shumë bekimi antarëve që kishin vuajtur në stuhi. Pata nderin të jepja Torit një bekim. Teksa i vendosa duart e mia mbi kokën e saj, më erdhi në mendje një shkrim i shenjtë i parapëlqyer. Unë do të shkoj përpara fytyrës tuaj. Unë do të jem në djathtën e në të majtën tuaj. Dhe shpirti im do të jetë në zemrat tuaja. E ëngjëjt e mi përreth jush, për t'ju ngritur lart. E këshillova Torin ta mbante mend atë ditë kur një shërbëtor i Zotit i vuri duart e tij mbi kokën e saj dhe shqiptoj se ajo ishte mbrojtur nga ëngjit në stuhi. Zgjatja për të shpëtuar njëri tjetrin në çdo rrethan është një matje e përjetshme dashurie. Ky quhet shërbim i vërtet. Shpesh na jepet mundësi për të ndihmuar të tjerët në kohë nevoje. Si anëtarë të kishës, ne të gjithë kemi një përgjegjësi të shenjtë, që të mbajmë barat e njëri tjetrit, që ato të mund të jenë të lehta, të vajtojmë me ata që vajtojnë, të ngrëm duart që valen poshtë dhe të forcojmë gjunjë të këputur. vëllezër e motra. Sa mirë njohës është Zoti për secilin dhe çdo njërin prej jush, për orët dhe veprat e panumërta të shërbimit, qoftë të mëdha apo të vogla, që ju jepni me kaq bujari e mirësjellje çdo ditë. Mbreti Benjamin dhe dha mësim në librin e Mormonit, kur jemi në shërbim në bashkëqenieve tuaja, ju jeni vetëm në shërbimin e Perëndisë tuaj. Përqendrimi tek shërbimi ndaj vëllezërve e motrave tona mund na udhërfej që të marrim vendime hyjnore në jetën tonë të përditshme e na përgatit që ta vlerësojmë me ta duam atë që Zoti do. Duke bërë kështu ne dëshmojmë me vetë jetën tonë se jemi dishepujt e ti. Kur jemi të angazhuar në punën e ti, ne ndjejmë shpirtin e ti me vete. Ne rritemi në dëshmi, besim, mirëbesim dhe dashuri. Unë e di se shërbyesi im jeton, madje Jezu Krishti, që ai flet me dhe në përmjet profetit ti, presidentin ton të dashur Thomas Monson, në këtë kohë, në kohën ton, e gjecim të gjithë gëzimin, që vjen nga shërbimi i shenjt i mbajtjes së barave të njëri tjetrit. Madje dhe ato të thjeshtat e dvoglat, është lutja ime, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Jesus Christ, the Son of God, was born and died.
Jezu Krishti, biri i Perëndis, lindi dhe vdiq në rrethanat pa shoqe. Ai jetoi dhe u rrit në kushte të përulura, pa tëmira materiale. Ai tha për veten: Dhelprat kanë strofka dhe zogjtë të qellit fole, kurse biri i njeriut nuk ka as ku ta mbështes kokën. Ai kur nuk mori ndarime për krahje, miratim, as trajtim të privilegjuar nga udhëheqësit politik të tokës, as nga udhëheqësit fetar të kohës së tij. As nuk u ul në vendet e para të sinagogave. Predikimi i tij ishte i thjeshtë, dhe megjithse turma e ndiqte atë, shërbesa e tij gjithmonë u përqendrua te bekimi i njerëzve një nga një. Ai kreu mrekulli të panumërta mes atyre që pranuan atë si të dërguarin e Perëndis. Ai u dha apostujve të tij autoritet dhe fuqi të bënin mrekulli dhe vepra edhe më të mëdha se ato që kreu vet. Por ai kur nuk u dha atyre privilegjin për të falur mëkatet. Armiqt e tij u zemëruan kur e dëgjuan të thoshte: "Shko dhe mos mëkato më." Ose mëkatet e tua janë falur. Ajo e drejti përkiste vetëm ati, nga që ai është biri Perëndis dhe nga që ai do të paguante për ato mëkate me shlyerjen e tij. Fuqia e tij mbi vdekjen ishte gjithashtu një cilësi hyjnore. Jairi, një kryetar sinagoge, ju përgjërua të shkonte në shtëpinë e tij, sepse ai kishte një vajzë të vetme rreth 12 vjeçë që ishte për vdekje. Mësuesi e dëgjoi lutjen e tij dhe ndërsa po ecnin, një shërbëtor erdhi te Jairi dhe i tha: "Vajza jote vdiq, mos e shqetëso mësuesin." Pas hyri në shtëpi, Jezusi u kërkoi të gjithëve që të dilin jashtë dhe menjëherë, duke kapur atë nga dora, i tha: "Qohu." Në një rast tjetër, ndërsa po udhëtonte për në qytetin e Nainit, ai hasi një kortezh funerali. Një të ve, duke vajtuar për vdekjen e birit e saj të vetëm, plot mëshirë, a i preku arkivolin dhe tha: "Djalosh, unë të them, qo." Njerëzit kur panë mrekullin bërtitën, mi disnesh doli një profet i madh dhe Perëndia e vizitoi popullin e vetë. Kjo mrekulli që edhe më mbreslënse për tu përmendur, pasi tashme kishin shpalur zyrtarisht të vdekur, djaloshin dhe ishin në rrugës për ta varosur. Me dy të rinj të kthyer përsëri në jetë, prova e autoritetit dhe fuqisë së tij mbi vdekjen i mahniti besimtarët dhe i mbushi përgojuesit me frikë. Rasti i tretë ishte edhe mbë mbreslënës. Lazari, Marta dhe Maria qenë vëllai dhe motrat, të cilët Krishti do t'i vizitonte shpesh. Kur njerëzit e njoftuan për vdekjen e Lazarit, ai kaloi 4 ditë për të ardhur te familja. duke ngushëlluar Martën, ai dëshmoi asaj në mënyrë të prerë: Unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe sikur të duhej të vdiste, do të jetoj. Kur shpëtimtari u kërkoi vajtuesve ta hiqnin gurin nga vari, Marta i përshpëriti me drojtje: Zot, ai tashmë qelbet, sepse ka vdekur prej 4 ditësh. Atëherë Jezusi i kujtoi asaj: A nuk të thash se po të besosh do të shohësh lavdinë e Perëndis? Dhe pasi e kishte thënë këtë, thiri me zë të lartë: Lazar, eja jashtë. Dhe atëherë i vdekuri doli. Pas 4 ditëve në varë, armiqët e birit të Perëndis u përballën me provë të pakundërshtueshme që nuk mund ta shpërfillin, zvoglonin apo shtrëmëronin. Edhe ata në mënyrë të pakuptim dhe të ligë, që nga ajo ditë vendosën ta vrasin. Më vonë, Krishti i gjallë kremtoi në Jeruzalem bashkë me apostujt e tij festën e fundit të Pashkës, vendosi ordinancën e sakramentit dhe u dha atyre urdhrimin që ta donin njëri tjetrin me shërbes të çiltër. Pas kësaj, në shfaqjen më të madhërisme të dashurisë së tij për njerëzimin dhe me ushtrimin e plotë të vullnetit të tij, ai eci me guxim dhe vendosmëri për të përballur me sprovën e tij më të rëndë. Në kopshtin e Getsemanit, në vetmi të plot, ai vuajti agonin më të fuqishme, duke i dalë gjak nga çdo porë. Në nënshtrim të plot ndaj atit të tij, ai shleu për mëkatet tona dhe gjithashtu mori mbi vete sëmundjet dhe hidhrimet tona në mënyrë që të dinte se si të na vinte në ndihmë. Ne jemi borxhli atit, atij dhe atit ton qellor, sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kështu që beson kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Sakrifica e tij i bekoi të gjithë, që nga Adami, njeriu i parë, deri tek njeriu i fundit i të gjitha qenieve njerëzore. Dënimi dhe kryqëzimi i shpëtimtarit, kur agonia e tij në Getseman përfundoi, ai me vullnet të lirë i u dorëzua për ndjekësve të tij. I tratuar nga një prej pasuesve të tij, ai u dënuan nxitimthi në një mënyrë të padrejtë dhe të palishme, në një gjyq të manipuluar dhe të mangët. Po atë natë, ai u akuzua për krimin e blasfemis dhe u dënuan vdekje. Në urojtjen dhe etjen e tyre për akmari, nga që ai u dëshmoj se ishte biri Perëndis, armiqët e tij komplotuan që Pilati ta dënonte atë. Me atë qëllim, ata e ndryshuan akuzën e blasfemis në rebelim, në mënyrë që vdekja e tij të bëhej me anë të kryqëzimit. Dënimi i tij mes romakëve ishte edhe më mizor. Talli dhe përqeshja e tij ndaj mbretërisë së tij shpirtërore, kurrëzimi poshtrues me inkuror gjëmbash, shikullimi i dhimbshëm i tij dhe agonia e zgjatur e kryqëzimit të tij publik ishin të gjitha një paralajmërim i qartë për çdo njeri që mund të guxonte ta shpallte veten e tij ose të saj si dishepulli i tij. Në çdo çast të vuajtjes tij shëlbuesi i botës shfaqi vetkontroll të jashtëzakonshëm. Ai përherë mendoi për të bekuar të tjerët. Ai me mirësi dhe mëshuri ju lut gjoni që të kujdesi për nënën e tij, Marien. Ai i kërkoi atit tij në qellë që t'i falte ekzekutuesit të cilët e kryqëzuan me përmbushjen e punës tij në tokë. Ai ia dërgoi shpirtin e tij Perëndis dhe dha frymën e fundit. Trupi fizik i Krishtit u çua në varr dhe mbeti atje për 3 ditë i paprishur. Ndërsa dishepujt e tij po vuanin nga trishtimi, shkurojimi dhe pasiguria, shpëtimtari ynë në një fazë tjetër të planit të lavdishëm të atit të tij zgjeroi shërbesën e tij në një mënyrë të re. Në periudhën e shkurtër prej 3 ditësh, ai punoi pa lodhur për të organizuar punën pa fund me shpëtimin mes të vdekurve. Ato ditë u kthyen ditët më shpresdhënëse për të gjithë familjen Perëndis. Gjithasaj vizite e i organizoj pasuesit e ti besnik në mënyrë që ata të jepnin lajmet e gëzueshme të shërbimet atyre që njët nuk arritën të dinën për planin lavdishëm ose që nuk e kishin pranuar atë. Tani ata dhe të kishin mundësin që të qiroheshin nga robëria e tyre dhe të shërbeshin nga Perëndia i të gjallëve dhe i të vdekurve. Me përmbushjen e punës së tij në botën e shpirtrave, ai u kthye në tokë për ta bashkuar përgjithmonë shpirtin e tij me trupin e tij fizik. Me gjithë se a i e kishte shfaqur plot autoritet fuqin e ti mbi vdekjen, rëfimet e shkrimeve të shenjtë për ata që a i kishte këthyr në jetë për para rinjalljes e ti, tregojnë që ata vetëm sa ishin këthyr në një jetë që ishte zgjatur në mënyrë të mrekullueshme, ata prapë se prapë do të vdisnin. Krishti që i pari që u rinjall që kur të mos disteme për të zotruar për gjithmon një trup të përsosur të përjetëshëm, në gjëndin e ti të rinjallur, a i u shfaq Marijes, e cila sa po e njohu filloj të adhuronte. Shëlbues i ynë me dhe mshurit të madhe e paralajmëroja të lidhur me gjëndin e ti të redhet lavdishme. Mos më prek, sepse ende nuk unë gjitha të ati imë. Duke dhënë një dëshmi tjetër që shërbesa e ti në botën e shpirtrave ishte e vërtetë dhe e plotë. Më pas, duke përdorur një gjuhë që pohonte realitetin e ringjalljes së ti, a i tha, unë po ngjitem të ati im dhe ati juaj, të Perëndia im dhe Perëndia juaj. Pas i shkoj të ati ti, a i u këthyë sërish dhe i u shfaq apostujve të ti, u tregoj atyre duart e veta dhe brinjën. Dishepujt pra, kur e pan Zotin, u gëzuan. Unë dëshmoj se Krishti do të kthehet në një mënyrë shumë të ndryshme nga ardhja e tij e parë. Ai do të vijë në pushtet dhe lavdi, me të gjithë të drejtët dhe besnikët. Ai do të vijë si mbret i mbretërve dhe Zoti zotërve, si princi i paqes, Mesia i premtuar, shpëtimtari dhe shëlbuesi. Për dëgjuar të gjallët dhe të vdekurit. Lutem që të mund të jemi të denjë për të jetuar me të, që të mund të shërbej me gëzim e përkushtim dhe që të mund të qëndrojmë besnik ati deri në fund. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
The choir and congregation will now stand.
Kori dhe sala tani do të ngrihen dhe të bashkojnë për të kënduar. Zgjidh të drejtën. Pas himnit do të na flasë motra Linda S. Reeves, këshilltare e dytë në presidencën e përgjithshme të shoqatës së ndihmës. Ajo do të pasohet nga plaku Neil L. Anderson nga Korumi 12 apostujve. Më pas kori do të këndoj një urdhërim të ri ju jap.
This is the 184th.
Kjo është konferenca e përgjithshme vjetore në 184 e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
Thank you.
Dear brothers and sisters,
të dashur vëllezër e motra, sot un jam e bekuar që kam 13 nipuri dhe mbesat e mia më të rritur në sall. Kjo më ka bërë që të pyes, çfarë dua që nipuri dhe mbesat e mia të dinë? Këtë mëngjes do të doja të flisja hapur familjes sime dhe tuajës. Ne si udhëheqës jemi gjithnjë më shumë të shqetësuar rreth shkatrimit që pornografia po shkakton në jetën e antarëve të kishës dhe të familjeve të tyre. Satani po sulmon me furi të paparë. Një arsye pse ne jemi këtu në tokë është që të mësojmë të kontrollojmë pasionet dhe ndjenjat e trupave tanë tokësorë. Këto ndjenja të dhëna nga Perëndia na ndihmojnë që të duam të martohemi e të kemi fëmijë. Marrëdhënia intime e martesës midis një burri dhe një gruaje që sjell fëmijë në vdekshmëri ka për synim që të jetë edhe një përvojë e bukur, e dashur, që lidh së bashku dy zemra të përkushtuara. Bashkon si shpirtin dhe trupin dhe sjell një plotësi gëzimi e lumturie, ndërsa mësojmë ta vendosim njëri tjetrin të parin. Presidenti Kimball dha mësim se në martesë bashkëshorti bëhet kryesori në jetën e bashkëshortes dhe asnjë interes tjetër apo individ ose gjë tjetër nuk do të marrë ndonjëherë përparësi ndaj shokut të jetës. Martesa nënkupton përkushtim të plotë dhe besnikëri të plotë. Shumë vite më parë, një nga fëmijët tanë ishte mjaft e brengosur, hyra në dhomën e saj, ku ajo hapi zemrën dhe më shpjegoi se kishte qenë te shtëpia e një shoqeje dhe rastësisht kishte parë imazhe dhe veprime befasuese e shqetësuese në televizor midis një burri dhe një gruaje pa rroba. Ajo filloi të qante me ngashërim dhe shprehu se sa keq ndihej për atë që kishte parë dhe dëshironte që të mund ta hiqte nga mendja. Unë isha kaq mirënjohëse që ajo më besoi, duke më dhënë një mundësi që t'ia qetësoja zemrën e pafajshme e të lënduar dhe ta ndihmoja të dinte se si të merrte lehtësim nëpërmjet shlyerjes së shpëtimtarit tonë. Më kujtohen ndjenjat e shenjta që pata ndërsa u gjunjëzuam së bashku si nën e bi dhe kërkuam ndihmën e Atit tonë qiellor. Shumë fëmijë të rinj dhe të rritur ekspozohen pa të keq ndaj pornografisë, por një numër në rritje, si i burrave dhe i grave, po zgjedhin ta shohin atë dhe tërhiqen vazhdimisht derisa u bëhet varësim. Këta persona mund ta dëshirojnë me gjithë zemrën e tyre që të dalin nga ky kurth, por shpesh nuk mund ta mposhtin atë vetë. Sa mirënjohës jemi kur këta njerëz të dashur zgjedhin të na besojnë neve ose një udhëhesi të kishës. Do të ishte gjë e mençur të mos reagoni me tronditje, zemërim ose mos pranim, e cila mund t'i bëjë ata të heshtin sërish. Ne si prindër dhe udhëheqës duhet të këshillohemi me fëmijët e të rinj tan vazhdimisht, duke i dëgjuar me dashuri dhe kuptueshmëri. Ata duhet të dinë rreth rreziqeve të pornografisë dhe se si e pushton ajo jetën, duke shkaktuar humbjen e shpirtit, ndjenja të shtrembëruara, gënjeshtra, humbjen e vetkontrollit dhe harxhim pothuaj të plot të kohës, mendimit dhe energjisë. Pornografia është më e ulët, më e ligë dhe më e dukshme se kur më parë. Ndërsa këshillohemi me fëmijët tanë, së bashku, ne mund të krijojmë një plan familjar me standarde dhe kufi, duke qenë aktiv për të mbrojtur shtëpitë tona me filtra në pajisjet elektronike. Prindër, a jemi ne të vetëdijshëm se pajisjet celulare me kapacitet interneti, jo kompjuterat, janë shkaktari më i madh? Të rritur dhe të rinj, nëse bini në kurthin e satanet të pornografisë, mbani mend sa i mëshirshëm është shpëtimtari ynë i dashur. A e kuptoni se sa fort ju do dhe ju ka për zemër Zoti, madje edhe tani? Shpëtimtari ynë ka fuqinë për t'ju pastruar e shëruar. Ai mund t'ju heqë dhimbjen e trishtimin që ndjeni dhe mund t'ju bëjë sërish të pastër nëpërmjet fuqisë së shlyerjes së tij. Ne si udhëheqës jemi shumë të shqetësuar për bashkëshortët dhe familjet e atyre që vuajnë nga varësia e pornografisë. Plaku Richard G. Scott ka kërkuar, nëse ju vetë jeni të lirë nga një mëkat i rëndë, mos vuani në mënyrë të panevojshme pasojat e mëkateve të tjetrit. Ju mund të ndjeni dëmshuri. Prapse prap, ju nuk duhet të merrni mbi vete ndjenjën e përgjegjësisë për ato veprime. Dijeni se nuk jeni vetëm. Ka ndihmë. Janë të disponueshme mbledhjet e shërimit nga varësia për bashkëshortët, përfshirë mbledhjet me telefon, të cilat u mundësojnë bashkëshortëve të telefonojnë në një mbledhje dhe të marrin pjesë nga veç shtëpitë e tyre. Vëllezër e motra, si i mbrojmë fëmijët dhe të rinjtë tan? Filtrat janë mjetet të dobishme, por filtri më i mirë në botë, i vetmi që përfundimisht do të funksionojë, është filtri i brendshëm vetjak që vjen nga një dëshmi e thellë dhe e qëndrueshme për dashurinë e Atit ton qiellor dhe sakrificën shlyese të Shpëtimtarit ton për secilin prej nesh. Si udhëheqim fëmijët tan për të kthyer thellë në besim dhe për të pasur qasjen ndaj shlyerjes së Shpëtimtarit? E dua deklaratën e profetit Nefi në lidhje me atë që bëri populli i tij për të forcuar të rinjtë e kohës së tij. Ne flasim për Krishtin, ne gëzohemi në Krishtin, ne predikojmë për Krishtin, ne profetizojmë mbi Krishtin, që fëmijët tanë të mund të dinë se cilit burim t'i drejtohen për heqjen e mëkateve të tyre. Si e bëjmë këtë në shtëpitë tona? Disa prej jush më kanë dëgjuar të flasë se sa të turbulluar u ndihem unë dhe bashorti im Meli si prindër të katër fëmijëve të vegjël. Ndërsa u përballëm me sfidat e të qenit prind dhe përmbushjen e kërkesave të jetës, ne ishim të dëshpëruar për ndihmë. Ne u lutëm dhe u përgjëruam për të ditur se çfarë të bënim. Përgjigja që erdhi ishte e qartë. Nuk ka problem nëse shtëpia është rëmuj e fëmijët janë ende me pijame dhe disa përgjegjësi lihen pa bërë. Gjërat e vetme që me të vërtet ka nevoj të përmbushën në shtëpi janë studimi i shkrimeve të shenjta dhe lutja për diqme dhe mbrëmja familjare e përjafshme. Ne po përpiqeshin të bënim këto gjëra, por ato nuk ishin gjithmonë për parësi dhe në mes të kaosit në njëherë liheshin pasdore. Ne ndryshuam për qëndrimin tonë dhe u përpoqëm të mos shqetësoheshin për gjërat më pak të rëndësishme. Për qëndrimi ynë u bë të flisnim, gëzoheshim, predikonim dhe dëshmonim për Krishtin, duke u përpjekur të luteshim çdo ditë e të studionim shkrimet e shenjta dhe të kishim brëmje familjare të përjashtme. Kohët e fundit një mikesh më paralajmëroi, kur ti u kërkon motrave të lexojnë më shumë shkrimet e shenjta dhe të luten më shumë, kjo e streson ato. Ato tashmë ndjejnë se kanë shumë për të bërë. Vëllezër e motra, për shkak se e di nga përvoja ime vetjake, unë duhet dëshmoj për bekimet e studimit të përditshëm të shkrimeve të shenjta, të lutjes dhe mbrëmjes familjare. Këto janë pikërisht zakone që ndihmojnë në largimin e stresit, në dhënien e drejtimit në jetën tonë dhe shtimin e mbrojtjes për shtëpitë tona. Pastaj, nëse pornografia ose sfidat të tjera i godasin familjet tona, ne mund t'i kërkojmë ndihmë Zotit dhe të presim udhëheqje të madhe prej shpirtit, duke e ditur se kemi bërë atë që Ati Ynë na ka kërkuar të bëjmë. Vëllezër e motra, nëse këto gjëra nuk janë zakon në shtëpitë tona, të gjithë ne mund të fillojmë tani. Nëse fëmijët tanë janë të rritur dhe nuk pranojnë të na bashkohen, ne mund të fillojmë nga vetja jonë. Ndërsa e bëjmë këtë, ndikimi i shpirtit do të fillojë të mbush shtëpitë dhe jetën tonë. Dhe me kalimin e kohës, fëmijët mund të reagojnë. Mbani mend se apostullët e gjallë kanë premtuar gjithashtu se ndërsa kërkojmë për arsit tanë dhe i përgatisim emrat e vetë familjes sonë për në tempull, ne do të mbrohemi tani dhe gjatë gjithë jetës sonë, ndërsa e mbajmë veten tonë të denjë për një rekomandim tempulli. Të rinj, merrni përgjegjësi për vetë mirëqenien tuaj shpirtërore. Fikini celularët tuaj nëse është e nevojshme. Këndoni një këngë filloreje. Lutuni për ndihmë. Mendoni për një shkrim të shenjtë. Largohuni nga një film. Përfituroni shpëtimtarin. Merrni denjësisht sakramentin. Studioni për forcën e rinisë. Jini një shembull për miqtë tuaj. Besojeni një prindi. Shkoni të takoni peshkopin tuaj. Kërkoni ndihmë. Çfarë duaj që nipërit dhe mbesat e mia të dinë? Unë dua që ata dhe ju të dini se shpëtimtari jeton dhe na do. Ai e ka paguar çmimin për mëkatet tona, por ne duhet të gjunjëzohemi përpara Atit tonë në qiell me përulësi të thellë, duke rrëfyer mëkatet tona dhe duke ju përgjëruar Atij për falje. Ne duhet të duam të ndryshojmë zemrat e dëshirat tona dhe të jemi mjaft të përulur për të kërkuar ndihmën dhe faljen e atyre që mund të kemi lënduar ose braktisur. E di se Joseph Smithi e pa Perëndin, atën ton qiellor dhe shpëtimtarin ton Jezu Krishtin. Dëshmoj se ne kemi një profet të gjallë mbi tokë, presidentin Thomas S. Monson. Dëshmoj gjithashtu se ju nuk do të udhëhiqeni kur në rrugë të gabuar nëse i vini veshin këshillës së profetit të Perëndis. Dëshmoj për fuqinë e beslidhjeve tona dhe të bekimeve të tempullit. Unë e di se libri Mormonit është i vërtet. Unë nuk mund ta shpjegoj fuqinë e këtij libri të mrekullueshëm. Unë vetëm e di se, i shoqëruar me lutjen, libri i Mormonit mbart fuqinë për të mbrojtur familjet, për të forcuar marrëdhëniet dhe për të dhënë besim vetjak përpara Zotit. Unë dëshmoj për këto gjëra në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
I greet you this morning, especially the young people.
Ju përshëndes këtë mëngjes veçanërisht të rinjt që janë këtu në qendrën e konferencave si dhe në barbotën. Ju jeni një brez i zgjedhur me një fat veçantë, dhe ashtu si Plaku Holland dhe unë ju flas veçanërisht juve. Shumë vite më parë ndërsa po vizitonin familjen tonë në Florida, një tornado ra jo shumë larg për ne. Ishte pothuajse po aq i fortë sa historisë së plakut Rasband. Një grua që jetonte në një shtëpi të lëvizshme u fut në banjo për të qenë sigurt. Shtëpia filloi të dridhej. Pak çaste kaluan. Pastaj ajo dëgjoi zërin e fqinjës së saj. Ndodhem këtu, në dhomën e ndenjes. Duke dalë nga banja për abinin e saj të madhe, ajo zbuloi se tornadoja e kishte ngritur dhe mbartur në ajër shtëpinë e saj. Duke vendosur të rritësisht drejt e mbi shpinë e lëvizshme të fqinjit saj. Miqtë e mi të rinj, bota nuk do të rrëshqas me qetësi drejt ardhjes së dytë të shpëtimtarit. Shkrimet e shenjta shpallin se gjithë gjërat do të jenë një rëmuj. Brigham Young u tha, mua mu zbuluan në fillim të kësaj kishe, që kisha do të përhapej, përparonte, rrite e zgjeroj, dhe në përpjestim të drejt me shpërndarjen e ungjillit, me skombeve të tokës pashtu do të rritej fuqia e satanit. Më shqetësuese se tërmetet dhe luftrat e profetizuara, janë vorbulat e errave shpirtërore, të cilat mund të ashkurin nga rënjë themelet tuaja shpirtërore dhe mund të vendosin shpirtin tuaj në vënde që asnjëherë nuk i përfrytëruat të mundura, nga njëherë pa e vënë re fare se jeni lëvizur. Vorbulat më të kia janë tundimet e kundërshtarit. Mëkati gjithmonë ka qenë pjesë e botës, po kur nuk ka qenë kaq i arritshëm, i pangofshëm dhe i pranueshëm. Gjendet sigurisht një forcë e fuqishme që do t'imposht vorbulat e mëkatit, quhet pendim. Jo të gjitha vorbulat në jetë shkaktohen nga veprimet tuaja. Disa vinë për shkak të zgjedhjeve të gabuara të tjerëve, dhe disa vinë thjesht nga që jetojmë në vdekshmëri. Kur isha djalë i ri, presidenti Boyd K. Packer vuajti nga smundja gjymtuese e poliomielitit, kur plaku Dallin Oaks ishte 7 vjeç, babai i tij vdiq papritur. Kur motra Carol F. McConkey i presidencisë së përgjithshme të Trejave ishte adoleshente, prindet e saj u divorcuan. Sfida do t'ju vinë juve, po kur mirëbesoni te Perëndia, ato do t'u forcojnë besimin tuaj. Në natyrë, pemët që rriten në një mjedis ploter bën më të forta, teksa errat shikullojnë për rreth një fidanit njom, forcat brenda pemës bëjnë dy gjëra. Së pari, ato i nxisin rrënjët që të rriten më shpejt dhe të shpërndahen më larg. Së dyti, forcat brenda në pemë fillojnë të krijojnë strukturat qelizore që në fakt e bëjnë trungun dhe degët të trasha e më elastike ndaj trushnisë së errës. Këto rrënjë dhe degë më të forta e mbrojnë pemën nga errat që patjetër do të kthehen. Ju jeni i pafundësisht më të çmuar për Perëndin se sa një pemë. Ju jeni biri i tij ose bija e tij. Ai e bëri shpirtin tuaj të fortë dhe të aftë për të qenë i patundur kundrejt vorbullave të jetës. Vorbullat e errës në rinin tuaj, sikur se era kundrejt një pemë të njom, mund të arrisi forcën tuaj shpirtërore duke ju përgatitur për vitet e ardhshme. Si do të përgatiteni për vorbullat tuaj të errës? Mbani mend, është mbi shkëmbin e shërbyesit tonë që është Krishti, biri Perëndis, që ju duhet ndërtoni themelin tuaj, që kur djallit qoj errat e ti të fuqishme, që gjithat e ti në shtjell të errës, kur gjithë breshëri ti dhe fortuna e ti fuqishme do të lëshojnë mbi ju, nuk do të ketë fuqi ju të rreqë, për shkak të shkëmbit, mbi të cilët jeni ndërtuar. Kjo është siguria juaj në vorbulën e erës. Presidenti Thomas S. Monson ka thënë, atje ku dikur standardet e kishës dhe standardet e shoqërisë përgjithsisht përputheshin, tani ka një ndryshim të madh midis nesh dhe ai po rritet gjithnjë më shumë. Ky ndryshim për disa veta trazon vorbulla të forca shpirtërore. Më lejoni t'ju jap një shembull. Muajin që shkoi, presidencia e parë e Kurumit 12-ve botuan një letër për udhëheqësit e kishës në mbar botën. Pjesërisht ajo thoshte, ndryshimet në ligjin civil nuk e ndryshojnë në të vërtetë, nuk mund ta ndryshojnë ligjin moral që Perëndia ka themeluar. Perëndia pret nga ne që t'i mbajmë të pandryshuara dhe t'i zbatojmë urdhërimet e tij. Pavarësisht nga mendimet ose prirjet e ndryshme në shoqëri, ligji i lirësisë është i qartë. Marrëdhëniet seksuale janë me vend vetëm midis një burri dhe një gruaje që janë të martuar në mënyrë legale dhe të ligjshme si bashkëshortë e bashkëshorte. Ne ju nxisim të rishikoni doktrinën që përmbahet në familja, një proklamat drejtuar botës. Ndërsa bota rëshqet larg prej ligjit të Zotit, për dërsin ne nuk rëshqasim. Presidenti Monson tha, shpëtimtari njerëzimit e përshkoi veten që ishte në botë, por jo prej bote. Ne gjithashtu mund të jemi në botë, por jo prej bote. Kur kundërshtojmë konceptet false dhe mësimet false dhe qëndrojmë të vërtet në atë që Perëndia ka urdhëruar. Ndërkohë që shumë qeveri dhe njerëz me qëllime të mira e kanë ripërcaktuar martesën, Zoti nuk e ka ripërcaktuar. Që nga fillimi fare Perëndia e përcaktoi martesën midis një burri dhe një gruaje, Adamit dhe Evës. Ai i përcaktoi qëllimet e martesës, që të shtrihen përtej kënaqësisë dhe arritjes vetjake të të rriturve dhe më e rëndësishme, duke përparuar dhe një vendodhje ideale ku fëmijët të linden, rriten dhe ushqehen shpirtërisht. Familjet janë thesari i qiellit. Përse mendoni se vazhdojmë të flasim për këtë? Sikur se tha Pali, ne nuk i drejtojmë syt ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen. Si apostull të Zotit Jezu Krisht. Përgjegjësia jonë është të japim mësim planin e krijuesit ton për fëmijët e tij dhe të paralajmërojmë për pasojat e shpërfilljes së urdhrimeve të tij. Kote fundit, fola me një vajzë të Dafinave nga Shtetet e Bashkuara, po citoj nga mesazhi i saj elektronik. Vitin që shkoi, disa shokë dhe shoqet mia në Facebook filluan të shkruanin qëndrimin e tyre lidhur me martesën. Shumë mbanin anën e martesës midis njerëzve të së njëjtit gjini dhe disa të rinj shënuan se i pëlqenin ato diskutime. Nuk bëra asnjë koment. Vendosa ta shpreh bindjen time lidhur me martesën tradicionale në një mënyrë të kujdesshme. Te fotografia e profilit tim shtoa fjalët: unë besoj në martesën midis një burri dhe një gruaje. Po thuajse më njëherë fillova të marr mesazhe. Je egoiste. Ke paragjykime. Dikush më krahasoi me një pronare skleverish. Dhe mora këtë shënim nga një shoqe e ngushtë e cila është antare e fortë e kishës. Ke nevojë që të arrish tek mendimet e kohës. Gjërat po ndryshojnë dhe duhet të ndryshosh edhe ti. Unë nuk kundërshtova, tha ajo, por nuk e hoqa deklarimin tim. Ajo përfundon, nga njëherë, si tha presidenti Monson, duhet të qëndroni vetëm. Shpresoj se si të rinj, ne vërtet do të qëndrojmë së bashku për të qenë të vërtet ndaj Perëndis, ndaj mësimeve të profetëve të tij të gjallë. Me shumë shqetësim për ne, duhet të jenë ata që po ndeshen me tërheqjen fizike ndaj njëjtës gjini. Kjo është një vorbull me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Unë dua të shpreh dashurinë dhe admirimin tim për ata që po ndeshen plot kuraj me këtë sprovë të besimit dhe po qëndrojnë të vërtet ndaj urdhërimeve të Perëndis. Por çdo kush, pavarësisht nga vendimet dhe bindjet e tyre, meriton mirësin dhe vëmendjen tonë. Shpëtimtari na mësoi të duam jo vetëm miqtë tanë, po dhe ata që nuk janë dakord me ne, dhe madje ata që na hedhin poshtë, ai tha. Sepse po të doni vetëm ata që ju duan ju, çfarë shpërblimi do të keni? Dhe nëse përshëndetni vetëm vëllezërit tuaj, çfarë bëni të veçantë ju? Profeti Joseph Smith në paralajmëroi të ruajemi prej vetkënaqësisë dhe ta zmadhojmë zemrën kundrejt gjithë burrave dhe grave deri se të ndjejmë se i marrim ata mbi supet tanë. Në Ungjillin e Jezu Krishtit nuk ka vend për tallje, për kërcënim apo fanatizëm. Nëse keni një pyetje lidhur me këshillën nga udhëheqësit e kishës, ju lutemi, diskutoni shqetësimet tuaja me ndershmëri me prindrit dhe udhëheqësit tuaj. Ju keni nevojë për forcën që vjen nga mirëbesimi i profetëve të Zotit. Presidenti Harold B. Lee tha, e vetmja siguri që ne kemi, si antarë të kësaj kishe, është të mësojmë të vëmë veshin fjalëve dhe urdhrimeve që Zotit do t'ja përmes profetit ti. Do të ketë disa gjëra që kërkojnë durim dhe besim. Ju mund mos i pëlqeni atë që vjen. Mund të kundërshtoj pikpamjet tuaja politike, pikpamjet tuaja shoqërore, mund ndërhyj në jetën tuaj shoqërore. Por nëse u avini veshin këtyre gjërave, si nga goja e vetë Zotit, portat e ferit nuk do të hapen kundër jush, dhe Zoti Perëndi do të shpërndaj fuqinë e erës ersirës për para jush. Një tjetër mbrojtje e fuqishme nga vorbullat e jetës është libri i Mormonit. Kur presidenti Henry B. Eyring ishte adoleshent, familja e tij lëvizi në një qytet të ri. Fillimisht ai mendoi lëvizjen e pakëndshme dhe bëri pak miq. Ai djeu se nuk përshtatej me studentën në shkollën e tij të mesme. Vorbullat po rrethonin. Çfarë bëri ai? E drejtoi energjinë e tij te libri i Mormonit duke lexuar shumë herë. Vitën vonë, presidenti Eyring dëshmoi: më pëlqen të kthehem tek libri i Mormonit dhe të ushqem thellësisht dhe shpesh. Ai është dëshmia më e fuqishme e shkruar që kemi se Jezusi është Krishti. Zoti ju ka dhënë një mënyrë tjetër për të qëndruar të patundur, një dhuratë shpirtërore më të fuqishme se sa vorbullat e errave të kundërshtarit. Ai tha, qëndroni në vendet të shenjta dhe mos lëvizni. Kur unë isha adoleshent, kisha vetëm 13 tempuj në kishë. Tani ka 142. 85% e antarëve të kishës jetojnë brenda një largësie prej 320 km nga një tempull. Zoti ka dhënë brezit tuaj një mundësi më të madhe për të hyrë në tempujt e tij të shenjtë se sa ndonjë brezit tjetër në historinë e botës. A keni qëndruar ndonjëherë në tempull të veshur në të bardha, duke pritur që të bëni pagëzime? Si u ndjet? Ka një ndjenjë të fuqishme shenjtërie në tempull. Paqja e shpëtimtarit i nënshtron vorbullat rrethuese të botës. Mënyra se si ndjeni në tempull është një model për mënyrën se si dëshironi të ndjeni jetën tuaj. Gjeni gjyshet e gjyshet tuaj dhe kushërin tuaj të largët, të cilët jetuan për para jush, merini me vete emrat e tyre në tempull. Kur mësoni për para arsit tuaj, ju do të qihni modelet jetës të martesës, të fëmijëve, modelet drejtësisë, dhe me raste modele që ju do të dëshironi të shmangni. Më vonë në tempull, ju do të mësoni më shumë rreth krijimit botës, rreth modeleve në jetën e Adamit dhe të Evës, dhe më e rëndësishmja, rreth shpëtimtarit tonë, Jezu Krishtit. Vëllezër dhe mi dhe motër dhe mia të reja, sa shumë ju duam, ju admiroj dhe lutemi për ju. Mos i lejoni vorbullat e errave që t'ju tërheqin poshtë. Këto janë ditët tuaja për të qëndruar të fortë si dishepujt të Zotit Jezu Krisht. Ndërtojeni themelin tuaj me vendosmërisht mbi shkëmbën e shërbësit tuaj. Çmojeni më plotësisht jetën dhe mësimet e tij të pakrahasueshme. Ndiqini më zellshmërisht shembullin e tij dhe urdhërimet e tij. Përqafojeni më thellësisht dashurinë e tij, mëshirën dhe hirën e tij. Dhe dhuratat e fuqishme të shlyerjes së tij. Ndërsa i bëni këto, unë ju premtoj ju, se ju do të shihni vorbullat se çfarë janë të vërtet, prova të undime, shpërqendrime, ose sfida që ju ndimojnë të rriteni. Dhe ndërsa jetoni me drejtësi vit pas viti, ju siguroj ju, se përvojat tuaja do t'ju pohojnë her pas here, se Jezusi është Krishti. Shkëmbi shpirtëror nën këmbët tuaja do të jetë i fortë dhe i sigurt. Ju do të ngatëlleni që Perëndia ju ka vendosur këtu që të jeni pjesë e përgatitjeve përfundimtare për kthimin e lavdishëm të Krishtit. Shpëtimtari tha, nuk do t'ju lë bonjak, do të kthehem te ju. Ky është premtimi i tij për ju. Unë e di se ky premtim është i vërtetë. Unë e di se ai jeton. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
We thank all those who have participated this morning. Falenderojmë
të gjithë ata që kanë marrë pjesë këtë mëngjes dhe i shprehemi njohje korit Mormon të Tabernakulit për muzikën e mrekullueshme që na adhuruan. Folësimi përfundimtar për këtë sesion do të jetë prezidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë. Në vijim të fjalës së prezidentit Eyring, kori do të mbyllë mbledhjen duke kënduar Eja, o mbret i mbretërve. Dhe lutja e mbylljes do të jepet nga plaku W. Christopher Waddell nga të 70-të. Prezidenti Eyring.
My dear brothers and sisters,
vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, disa prej jush u ftuan në këtë mbledhje nga misionarët e kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve ditëme të mvonshme. Ata misionarë mund t'ju kenë ftuar tashmë të bëni zgjedhjen e bërjes së beslidhjes me Perëndin duke u pagzuar. Të tjerë prej jush po dëgjojnë, sepse pranuat ftesën e një prindi, bashkëshortes, apo ndoshta të një fëmije, të bërë nda jush me shpresën se do të zgjidhni t'i vendosni beslidhjet që i keni bërë tashmë me Perëndin sërish në qëndrën të jetës suaj. Disa prej jush që po dëgjoni e keni bërë tashmë zgjedhjen për t'u kthyer që ta ndiqni shpëtimtarin dhe po ndjeni sot gëzimin e mikpritjes. Kushdo që jeni dhe kudo që qofshi, ju mbani në duar tuaja lumturinë e më tepër njerëzve nga sa mund të përfytyroni tani. Çdo ditë dhe çdo orë, ju mund të zgjidhni të bëni ose të mbani një beslidhje me Perëndin. Kudo që jeni në shtegun e trashëgimit të dhuratës jetës së përjetshme, ju keni mundësinë për t'u treguar shumë njerëzve udhën për të një lumturi më e madhe. Kur zgjidhni nëse do ta bëni apo mbani një beslidhje me Perëndin, ju zgjidhni nëse do t'u lini një trashëgimi shpresë atyre që mund të ndjekin shembullin tuaj. Ju dhe unë jemi bekuar me premtimin e një trashëgimie të tillë. I detyrohem për një pjesë të madhe të lumturisë sime në jetë një burri që nuk e takova kurrë në jetën në vdekshmëri. Ai ishte një jetim që u bë një prej stërgjyshërve të mi. Ai më la një trashëgimi të paçmueshme shpresë. Më lini të tregoj pak për rolin që ai luajti në krijimin e asaj trashëgimie për mua. Ai quhej Heinrich Eyring. Ai u lind në një familje shumë të pasur. Ja, ati kishte një pronë të madhe në Coburg, në atë që sot është Gjermania. E ëma ati ishte dukesha Charlotte von Blomberg. Baba i saj ishte kujdestari tokave të mbretit të Prusis. Heinrichu ishte djali i pari Charlotte's dhe Eduardit. Charlotte vdiq në moshën 31 vjeçare, pas lindjes së fëmijës së saj të tretë. Eduardi vdiq pak kohë pas saj, pasi kishte humbur të gjitha pronat dhe pasurinë në një investim të dështuar. Ishte vetëm 40 vjeç. Ai la tre fëmijë tim. Heinrichu, stërgjyshi im, i humbi që të dy prindrit e tij dhe një trashëgimi të madhe toksore. Ai shënoi në historinë e tij se ndjeu që shpresa e tij më e mirë qëndronte tek të shkuarit në Amerikë. Edhe pse nuk kishte as familje, as miq atje, ai kishte një ndjenjë shpresë rreth të shkuarit në Amerikë. Në fillim ai shkoi në qytetin e New Yorkut. Më vonë u shpërngul me motrën e tij të vogël në St. Louis në Missouri. Në St. Louis, një prej bashkëpunëtorëve të tij ishte shenjtori ditëve të mëvonshme. Prej tij ai mori një kopje të broshurës së shkruar nga plaku Parley Pratt. Ai e lexoi atë dhe më pas studioi çdo fjalë që mund të siguronte rreth shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Ai u lut për ta ditur nëse kishte vërtet engjëj që u shfaqën njerëzve, nëse kishte një profet të gjallë dhe nëse kishte gjetur ai një fe të vërtet e të dhënë nëpërmjet zbulesës. Pas 2 muaj studimi e lutje të kujdesshme, Heinrichu pa një ëndër në të cilën ju tha të pagzoj. Një burr, emrin dhe priftrinë të cilit e ruaj si kujtim të shenjtë, plaku William Brown, do ta kryente ordinancën. Heinrichu u pagzua në një pellg me ujë shiu, më 11 mars të vitit 1855 në orën 7:30 të mëngjesit. Unë besoj se Heinrich Heinrichu e dinte atëherë se ajo që unë po ju mësoj sot është e vërtet. A i dinte se lumturia jetës së përjetëshme vjen në përmjet lidhjeve familjare që vazhdojnë përgjithmonë. Edhe pse kishte gjetur jo prej shumë kohësh planin e Zotit për lumturin, a i e dinte se shpresa e ti për gëzim të përjetëshmë varej nga zgjedhjet e lira të tjerëve për të ndjekur shembullin e ti. Shpresa e ti për lumturi të përjetëshme varej nga njerëz që ende nuk ishin lindur. Si pjesë e trashëgiminisë së familjes sonë për shpresën, a e li një histori për pasardhësit e ti. Në atë histori unë mund të ndjej dëshurin e ti për ata që prej nesh do të ndiqnin atë. Në fjalët e ti unë ndjej shpresën që pasardhësit e ti mund të zgjedhin të ndjekin atë në shtegun e kthimit për tek shtëpia jonë qellore. A e dinte se nuk do të ishte për të bërë një zgjedhje vetme, e madhe që të arrijë kjo, por shumë zgjedhjet vogla. Citoj nga historia e tij. Nga koha që dëgjova për herë të parë plakun Andrews të fliste, e kam ndjekur gjithë një mbledhje në shenjtorve të ditëve të mëvonshme dhe rastet janë shumë të rralla, vërtet, kur nuk kam arritur të shkoj në mbledhje, sepse është në të njëjtën kohë detyra ime të ndjek këto mbledhje. E përmend këtë në historinë time që fëmijët e mi të mund ta imitojnë shembullin tim, të mos e shpërfillin kur këtë detyrë të rëndësishme për të mbledhur me shenjtorët. Mbyllet citimi. Heinrichu e dinte se në mbledhjet e sakramentit ne mund ta përtërinim premtimin ton për ta kujtuar gjithmonë shpëtimtarin dhe për ta pasur gjithmonë shpirtin e tij me ne. Ai ishte ai shpirt që përkrau atë në misionin në të cilin u thirr, vetëm pak muaj pasi pranoi beslidhjen e tij të pagëzimit. Ai lasi trashëgimi shembullin e tij të qenurit besnik në misionin e tij për 6 vjet në ato që atëherë quheshin territoret indiane. Për të marrë lirimin e tij nga misioni, ai eci nga Oklahoma për në Salt Lake City, në një largësi prej afërsisht 1700 kilometra. Shpejt pas kësaj ai u thirr nga profeti i Perëndis për të shpërngulur në Jutën Jugore. Nga aty ai u përgjigj një thirrje tjetër për të shërbyer në mision në vendlindjen e tij në Gjermani. Më pas ai pranoi ftesën e një apostulli të Zotit Jezu Krisht për të ndihmuar në ndërtimin e kolonive të shenjtorëve ditëve të mëvonshme në Meksikën Veriore. Prandaj e u thirr në Mexico City si një misionar koplot. Ai kreu mender ato thirrje. Ai dërgjet i varrosur në një varres të vogël në kolonia Juarez në Chihuahua të Meksikës. I radhis këto fakte jo për të shpallur madhështi për të apo për atë që ai bëri ose për pasardhësit e tij. I radhis ato për të nderuar atë për shembullin e besimit dhe të shpresës që ishte në zemrën e tij teksa ai i shërbeu Jezu Krishtit që e thirri atë. A i pranoj ato thirje për shkak të besimit të ti se Krishti i ringjallur dhe aty në qelor i ishin shfaqur Joseph Smithit në një kori e pemësh në shtetin e New Yorkut. A i pranoj ato sepse kishte besim që qelsat e priftris në kishën e Zotit ishin revendosur me fuqim për t'i vullosur familjet për gjithmon. Vetëm nëse ato do të kishin besim të mjaftushëm për t'i mbajtur beslidhjet e tyre. Si kurse Heinrich Heinrichu, paraardhësim, ju mund të jeni i pari në familjen tuaj që hapni udhën drejt jetës së përjetëshme, përgjithë shtegut të beslidhjeve të shenjta, të bëra e të mbajtura me zell e besim. Çdo beslidhje sjell me vete detyra dhe premtime, për të gjithë ne, si kurse ishin për Heinrichun, ato detyra janë ndonjëherë të thjeshta, por shpesh janë të vështira. Për kujtoni, detyrat duhet janë të vështira ndonjëherë, sepse qëllimi i tyre është që të na lëvizin për gjatë shtegut, për të jetuar për gjithmonë me Atin qiellor dhe birin e tij të dashur, Jezu Krishtin, në familje. Jo i mbani mend fjalët nga libri i Abrahamit, citat. Edhe atje që ndroi një mes tyre që ishte sikurse Perëndia, dhe ai u tha atyre që ishin me të: ne do të zbresim sepse ka hapësirë atje, dhe do të marrim prej këtyre materialeve, ne do të bëjmë një tokë në të cilën këta mund të banojnë, Edhe ne do t'i provojmë me këtë për të parë nëse ata do t'i bëjnë të gjitha gjërat që Zoti Perëndia i tyre do t'i urdhërojë. Dhe ata që e ruajnë gjendjen e parë atyre do t'u shtohet. Dhe ata që nuk e ruajnë gjendjen e parë nuk do të kenë lavdi në të njëjtën mbretëri me ata që e ruajnë gjendjen e tyre të parë. Dhe ata që ruajnë gjendjen e tyre të dytë do të kenë lavdi të shtuar mbi kokat e tyre për erë për gjithmonë. Mbyllet citimi. Ruajtja e gjendjes sonë të dytë varet nga bërja e beslidhjeve prej nesh me Perëndin dhe kryera me besnikri e detyrave që ato kërkojnë prej nesh. Duhet besim te Jezu Krishti si shpëtimtari ynë për të mbajtur beslidhjet e shenjta për të rjetën. Për shkak se Adami dhe Eva ranë vërtet, ne kemi tundim, sprova dhe tekje si trashëgimin ton mbarë botërore. Me gjitha të, aty ynë i dashur qiellor na dha dhuratën e birit të tij të dashur, Jezu Krishtit, si shpëtimtarin ton. Ai dhuratë dhe bekimi i madhrishëm i shlyerjes së Jezu Krishtit sjell një trashëgimi mbar botërore. Premtimin e ringjalljes dhe mundësinë e jetës së përjetshme për të gjithë ata që lindën. Më i madhi i të gjitha bekimeve të Perëndis, jeta e përjetshme, do të na vijë vetëm kur ne bëjmë beslidhjet tona të ofruara në kishën e vërtetë të Jezu Krishtit me anë të shërbëtorëve të tij të autorizuar. Për shkak të rënies, ne të gjithë kemi nevojë për efektet pastruese të pagëzimit dhe të vendjes së duarve për të marrë dhuratën e frymës së shenjtë. Këto ordinanca duhet të kryen nga ata që zotrojnë autoritetin e duhur të priftërisë. Më pas, me ndihmën e Shpirtit të Krishtit dhe të frymës së shenjtë, ne mund të mbajmë të gjitha beslidhjet që bëjmë me Perëndin, veçanërisht ato të ofruara në tempujt e tij. Vetëm në atë mënyrë dhe me atë ndihmë, mund të dikush ta shpallë trashëgimin e vetë që i përket si fëmijë i Perëndis në një familje për gjithmonë. Disave që po më dëgjojnë, kjo mund t'ju duket thuaj se një ëndër e pashpresë. Ju keni parë prindër besnik të pikëllohen prej fëmijëve që nuk i kanë pranuar beslidhjet e tyre me Perëndin ose që kanë zgjedhur të thyejnë ato. Por ata prindër mund të marrin zemër e shpres nga përvoja të tjera prindërore. Bijtë e Almës dhe mbretit i Mosia u kthyen nga rebelimi i rrept kundër beslidhjeve dhe urdhrimeve të Perëndis. Alma i riu e patë birin, kori Antonin, të kthej nga mëkati i rënd në shërbim besnik. Libri Mormonit shënon edhe mrekullin e lamanitve, që lanë më njën traditrin e të urryërit të drejtsis për të bërë beslidhjen që të vdisnin për të ruajtur paqen. Një angjëll i u dërgua Almës së ri dhe bijve të Mosijas. Angjëlli erdhi për shkak të besimit dhe lutjeve të etërve të tyre dhe të popullit të Perëndis. Nga ata shembuj të fuqisë së shlyerjes, duke vepruar në zemrat njerëzore, jo mund të merrni kuraj dhe ngushëllim. Zoti na e ka dhënë ne të gjithëve burimin e shpresës, teksa mundohemi t'i ndihmojmë ata që i duam, që ta pranojnë trashëgimin e tyre të përjetshme. Ai na ka bërë premtime teksa vazhdojmë t'i përpiqemi t'i mbledhim njerëzit e tij edhe kur ata kundërshtojnë ftesën e tij për ta bërë këtë. Kundërshtimi i tyre e trishton atë. Por ai nuk heq dorë dhe asne nuk duhet ta bëjmë. Ai jep shembullin e përkryer për ne me dashurinë e tij ngulmuese dhe përsëri sa herë do t'ju kisha mbledhur sikurse një kloç mbledh zogjtë e saj nën krahët e saj. Po, o ju njerëz të shtëpisë së Izraelit që keni rënë. Po, o ju njerëz të shtëpisë së Izraelit, ju që banoni në Jeruzalem, sikurse edhe ju që keni rënë. Po, sa herë do t'ju kisha mbledhur sikurse një kloç mbledh zogjtë e saj, por ju nuk keni dashur. Mbyllet citimi. Ne mund të mbështetemi tek ajo dëshire pa dështueshme shpëtimtarit për t'i kthyer të gjithë fëmijët shpirtëror të atit qellor në shpinë e tyre me të. Çdo prind, gjysh dhe stërgjysh besnik e kanë të përbashkët atë dëshirë. Ati qellor dhe shpëtimtari janë shembuj tanë të përkryer të asaj që ne mund dhe duhet të bëjmë. Ata nuk e imponojnë kur drejtsinë, sepse drejtësia duhet të zgjidhet. Ata e bëjnë drejtësinë të dallueshme për ne dhe na lënë të shohim frytet e saj që janë të këndshme. Çdo njeri i lindur në botë e merr dritën e Krishtit, e cila na ndihmon të shohim e të ndiejmë se çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Perëndia ka dërguar shërbëtorë të vdekshëm, të cilët me anë të frymës së shenjtë mund të na ndihmojnë ta njohim atë që ai do të dëshironte të bënim dhe atë që ai e ndalon. Perëndia e bën tërheqëse zgjedhjen e së drejtës duke na lënë të ndiejmë pasojat e zgjedhjeve tona. Nëse zgjedhim të drejtën, ne vërtet do të gjejmë lumturi. Përfundimisht, nëse zgjedhim të ligën, vjen pikëllimi e brengosje, përfundimisht. Ato pasoja janë të sigurta, prapse prap, ato shpesh vonohen për një qëllim. Nëse bekime do të ishin të menjëhershme, zgjedhja së drejtës nuk do të krijonte besim. Dhe duke qenë se edhe pikëllimi ndonjëherë vonohet shumë, duhet besim që ta ndiejmë nevojën për të kërkuar falje për mëkatin herët, në vend që ta bëjmë pasi të ndiejmë pasojat e tij pikëlluese e të dhëmshme. Atë lehi u pikëllua për zgjedhjet e bëra nga disa prej bijve të tij dhe familjet e tyre. Ai ishte një njeri i shkëlqyer dhe i mirë, një profet i Perëndisë. Ai u dëshmoi shpesh atyre për shpëtimtarin ton, Jezu Krishtin. Ai ishte një shembull bindje dhe shërbimi kur Zoti e thiri atë që t'i linte të gjitha zotrimet e tij toksore për të shpëtuar familjen e tij nga shkatrimi. Pikërisht në fundin e jetës tij, ai ende po u dëshmonte fëmijëve të tij. Ashtu si shpëtimtari, dhe pavarësisht prej fuqisë të tij për të njohur zemrat e tyre dhe për ta parë të ardhmen si atë të trishtuar dhe atë të mrekullueshme, lehi vazhdoi të priste krahapur për të çuar familjen e tij drejt shpëtimit. Sot miliona pasardhës të atit lehi po e përligjin shpresën e tij për ta. Çfarë mund të bëjmë ju dhe unë për të mësuar nga shembulli i lehit? Ju mund të bëni atë me anë të studimit plot lutje të shkrimeve të shenjta dhe me anë të vrojtimit. Ju siguroj që të mendoni me këndvështrim afat shkurtër dhe afat gjatë teksa përpiqeni t'i japni trashëgimin e shpresës familjen tuaj. Në këndvështrimin e afat shkurtër do të ketë shqetësime dhe satani do të uluri. Dhe ka gjëra për cilat duhet pritur me durim e besim, duke ditur se Zoti vepron në kohën e vet dhe në mënyrën e vet. Ka disa gjëra që mund t'i bëni që herët, kur ata që doni janë të vegjel. Kujtoni se lutja e përditshme familjare, studimi i shkrimeve të shenjta si familje dhe dhënia e dëshmisë son në mbledhjen e sakramentit janë më të lehta dhe më të efektshme kur fëmijët janë të vegjel. Fëmijët e vegjel shpesh janë më të ndjeshëm ndaj shpirtit nga sa e kuptojmë ne. Kur të jenë më të rritur, ata do t'i mbajnë mend himnat që kënduan me ju. Ma dje, më tepër se muzikën, ata do të mbajnë mend fjalët e shkrimeve të shenjta dhe të dëshmisë. Frima e shenjt mund t'i sjellë të gjitha gjërat në kujtesën e tyre, por fjalët e shkrimeve të shenjta dhe të himnëve do t'ju kujtohen më gjatë. Ato kujtime do të ushtrojnë një tërheqje që mund t'i kthejë ata kur të enden larg për një kohë, ndoshta për vite, nga udha e shtegut e të kthimit për të jetën e përjetshme. Do të na duhet këndvështrimi afatgjatë, kur ata që i duam ndjejnë tërheqjen e botës dhe Reja e dyshimit duket se e trondit besimin e tyre. Ne kemi besim, shpresë dhe dashuri hyjnore për të na udhërfyer ne dhe për t'i forcuar ata. E kam para të si një këshilltar i dy profetëve të gjallë Perëndis. Ata janë individ me personalitete të pashëmbullta. Prapse prapa ata duket se kanë të përbashkët një optimizëm të përhershëm. Kur dikush vë alarmin për diçka në kish, përgjigja e tyre më e shpeshtë është: "O, gjërat do të rregullohen." Ata në përgjithësi din më shumë rreth problemit se sa njerëzit që ngrenë alarmin. Ata njohin gjithashtu mënyrën e Zotit dhe ndaj ata kanë gjithë një shpresë rreth mbretërisë së Tij. Ata e dinë se ai është në kryet e saj, ai është i gjithfuqishëm dhe ai tregon kujdes. Nëse linja të jetë udhëheqësi i familjes suaj, gjërat do të rregullohen. Disa prej pasardhësve të Heinrich Ehringu duket se janë endur në rrugë të gabuar, po shumë prej nipërve të tij shkojnë në tempujt e Perëndis në 6 të mëngjesit për të kryer ordinanca për paraardhës që nuk i kanë takuar kur. Ata shkojnë për shkak të trashëgimit të shpresës që laj, ai lënë trashëgimi që po shpallet nga shumë prej pasardhësve të tij. Pas gjithçka që ne mund të bëjmë në besim, Zoti do të na përligj shpresën tonë për bekime më të mëdha për familjet tona, nga sa mund të përfitojmë. Ai dëshiron më të mirën për ata dhe për ne si fëmijë të Tij. Ne jemi të gjithë fëmijë të një Perëndie të gjallë. Jezusi i Nazaretit është biri i Tij i dashur dhe shpëtimtari ynë i ringjallur. Kjo është kisha e Tij. Në të janë çelësat e priftërisë dhe prandaj familjet mund të jenë përgjithmonë. Kjo është trashëgimia jone pa çmueshme e shpresës. Unë dëshmoj se kjo është e vërtet. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Oh, Our beloved Father who art in heaven.
Atyuni dashur qe në qell. Ne ta afrohemi me përulje në mbyllje të këtij sesioni të parë të konferencës. Me mirënjohje për mesazhet frymëzuese që kemi dëgjuar, për muzikën dhe për mbresat që ndjejmë nëpërmjet shpirtit. Të kërkojmë atë që të na bekosh që ne të mund të kemi kurajon dhe besimin e nevojshëm për të zbatuar mesazhet që dëgjuam sot në këtë ditë, që të mund të qëndrojmë me presidentin Monson dhe me ata që drejtojnë këtë punë, dhe për të qëndruar në kohët vështira dhe të jemi mirënjohës për atë dhe udhëheqësit e frymëzuar në këtë mbrëmje. Jemi mirënjohës për birin Jezu Krisht dhe për sakrificën e tij shlyese dhe për mundësinë për të ndërtuar në shkëmbin e tij. Dhe të kërkojmë të na bekosh ndërsa largohemi me siguri, duke kujtuar çfarë kemi ndjerë në këtë ditë. Dhe bëjmë kështu në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the 184th.
Ky ka qenë një transmetim i konferencës përgjithshme vjetore të 184 të Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues përgjithshëm të Kishës. Muzika u ofrua nga kori mormon i tabernakulit.
This broadcast has been furnished.
Transmetimi është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.